Hæstvirtur forsætisráðherra.
Virðulegi forseti, ég held að það sé nú ekki rétt framsetning hjá háttvirtum þingmanni að sé verið að taka ráðherra ábyrgðina með einhverjum hætti úr sambandi eins og háttvirtur þingmaður orðaði það. Ef að vafi leikur á því hver ber ábyrgð á hverjum málaflokki eða málefni fyrir sig, þá er einfaldast að fara í forsetaúrskurðinn og þar er vel tilgreint og fylgir það með sem fylgiskjal hér með þessu frumvarpi hvaða málefni nákvæmlega heyra undir hvert ráðuneyti fyrir sig og það er því alls ekki óljóst hver ber ráðherra ábyrgðina í hverju málaflokki fyrir sig. Það hefur ekkert breyst við þetta.
Þá veitir andsvar hátt